Азатлык радиосы сөйли. Бүген 11 ноябрь шәршәмбе көн микрофон алдында Алсу Кырмаш безнең тапшыруда. Татарстанның Тукай районы Калмаш авылы халкы дуңгыз үрчетү фермасы булдыруга каршы җыен оештырды. Мәскәүдә Татарстан вәкиллеге үткәргән утырышта Миңниханов мөддәте төгәлләнгәнче, ягъни киләсе сайлауга кадәр президент булып калачагын әйтте. Дәүләт шурасы депутатлары да республика җитәкчесенең бу белдерүенә сөенгән, аларның берсе парламентта канунилык һәм тәртип комитеты рәисе урынбасары Рафиль Нагыманов белән сөйләшәбез. Литва башкаласы Вильнюста татарларга багышланган үзенчәлекле фотокүргәзмә эшли башлады. Фотоларның авторы Неринга Река Шүте үз эшләрендә татарларның гасырлар дәвамында никадәр үзгәрүен күрсәтә алган. Болар барысы да азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң, хәзер микрофон алдында Ноил Алан.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Ислам дәүләте сафларына кушылырга омтылуда гаепләнгән Мәскәү дәүләт университеты студенты Варвара Караулованы Русиядә тыелган буйышмага татарстанлы Айрат Саматов җәлеп иткән дип яза Коммерсант газета. Басма белдерүенчә, Саматов үзе 2014 елдан Ислам дәүләтенә кергән һәм быел яз көне Караулованы бу оешмага кушылырга кыстаган, очкычка билет алган. Коммерсант Караулова белән Саматов ул вакытта инде шәригать канунлары нигезендә өйләнешкәндә булган дип яза. Саматовка террор оешмада булганга читтән торып, Русиядә гаепләүдә белдерелгән. Караулова узган елның маенда юкка чыга. Июнь башында ул 13 русияле белән Төркия, Сүрия чиген чыгарга омтылганда тоткарлана. 2015 елның октябренә кадәр ул бу җинаят эшенә шаһит буларак җәлеп ителә. Мәхкәмәдә Ислам дәүләтенә җәлеп итүчеләргә гаепләү белдерелә. Карауловадан сорау алганнан соң һәм ул яшәгән фатирда тентү үткәргәч тикшерүче аның Русиягә кайткачта тыелган оешма белән элемтәдә булуын ачыклый. Караулованың әнисе бу хәлне Саматовны яратканга килеп чыккан дип әйтә. 10 ноябрь көнне тикшерүчеләр Караулывага Ислам дәүләтенә кушылырга теләүдә рәсми гаепләү белдерде. Сишәмбе көнне булган мәхкәмәдә Караулова үз гаебен тулысынча таныды. Ул адвокатлар ярдәменнән дә баш тартты. 28 октябрьдән бирле Караулова сак астында. Бүген Русиядә машина йөртүчеләрнең төбәк-ара һөнәр берлеге җитәкчелегендә каршылык чарасы үтә. Иң зур тыгы Мәскәү-Кырым юлының Белгород өлкәсендәге өлешендә һәм Омск-Новосибирск юлында барлыкка килде дип яза Коммерсант. Берлек башлыгы Александр Котов сүзләренә караганда, каршылык чарасына Татарстан белән Башкортстан, шулай ук Екатеринбург, Оренбург, Петербург, Карачай, Черкес, Кабарда-Балкар һәм башка шәһәрләр һәм республикалардан йөк машиналарын йөртүчеләр кушылырга тиеш иде. Башкортстандагы хәбәрчебез Рәмзит Абуляев хәбәр итә.
Башкортстанда авыр йөк машиналары водительләре бүген бөтәрәсәй забастовкаһына кушылды. Өфө янында М5 һәм М7 юлларында бер нисә урында йөк автомобилләре йыйылды. Водительләр хөкүмәт карарына үҙ ризаһыҙлығын белдерҙе.
Ну не устраивает их, что плата и так, налоги. Топливо дорогое. Тут каждый по-разному говорит, как у змеи ног не найдешь. Кто бы говорит правду, кто неправду.
Каршылык акциясе авыр йөк автомобильләре өчен федераль трассаларда йөрүгә түләү индерү менән бәйле. 15 ноябрьдән Россиядә хөкүмәт күрһәтмәһе үз көченә инә. Тимәк, бу атна азагыннан 12 тоннанан авыррак йөк автомобильләре һәр километр өчен 1 сум 53 тиен түләргә бурычлы. Тәүдә булсынма 2 тапкырга күбрәк ине. Төрле төбәкләрдә үткән каршылык акцияларының һуң түләү кәметелде. Шулай да транспорт компаниялары моның менән дә ризалашмый. Улар түләүне бөтенләй индермәскә, яисә сумма һәр сакрым өчен 1 сумдан да артмаска тиеш дигән фикердә. Тәү сиратта түләү ташылган товарның хакын арттырасак дип искәртә улар.
Когда платят за что-то все люди, они платят за услуги, а мы платим за то, что есть. Знаешь, вот просто за то, что живем, за то и платим. От этой забастовки мало что изменится. Понимаешь? Ну а факт, конечно, налицо, он неприемлемый для вообще для жизни в России. Это не капитализм, это варварский капитализм.
Карар проекты авторлары иһә 1 сум 53-тен 1 елдан юл фондын 40 миллиард сумга тулыландырасак дип күзаллай.
Русия хөкүмәте 12 тоннадан авыррак машиналарга 1 чакрым юл өчен 3 сум 50 тиен түләү карары кертергә җыена. Машина йөртүчеләр бу карарга ризасызлык белдереп юлларын япты. Хөкүмәт түләүне кертүдән баш тартмаса, машина йөртүчеләр 15 гыйнвар эшкә чыкмаячакларын белдерде. Русия җәмәгать пулаты әгъзалары Мисырда А-321 һәм Казанда бүген хәлакәте сәбәпле Дәүләт авиация комитетын МАКны белеме җитмәүдә гаепләп казаларын тикшерүдән читләштергә тәкъдим итә. Сертификацияләү һәм авиахәлакәтләрне тикшерү хокукларын Росавиация, Ространснадзор һәм Русия транспорт министрлыгы арасында бүлешергә тәкъдим ителә. Җәмәгать пулаты әлеге тәкъдимнәр белән Русия президенты Владимир Путинга һәм вице-премьер Аркадий Дворковичка чыгарга җыена дип яза Коммерсант Казан. Росавиация башлыгы урынбасары Олег Старчевой очкычларны теркәүне һәм аларга сертификатлар бирүне үз исләренә алырга әзер булуларын белдергән. Старчевой 2013 елның 17 ноябрендә Казанда Татарстан һава ширкәтенең очкычы һәлакәтенә карата да МАКны тәнкыйтьләде. Казандагы һәлакәттән соң 2 ел вакыт узды, әмма МАКның бездә бүгенгә кадәр төгәлләнгән хисабы юк, беренче хисапны гына җибәрделәр, ә башкаларда ул тулысынча бар, ди Старчевой. 2013 елның 17 ноябрендә Казан һаваланында очкыч һәлакәткә юлыгып, 50 кеше һәлак булды. Мисырның Шәрмәш-Шәйх курортыннан Петербурга кайтучы Айрбас һәлакәткә юлыкты, барлыгы 224 кеше һәлак булды. Халыгар Олимпия комитеты допинг кулланында гаепләнүче Русияның җиңел атлетика спортчыларын җаваплылыкка тартырга чакырды. Бу хакта BBC хәбәр итә, һәм Олимпия комитеты җиңел атлетика федерациясының халыкара ассоциациясеннән катгый чаралар көтә дип тә белдерә. Русия спорт министры Виталий Мутко допинг сәбәпле туган җанжалда спортчыларны 2016 елда Рио-де-Жанейрода узачак Олимпия уеннарыннан читләштерергә мөмкиннәр дип белдерде. Аның фикеренчә, берәүләрнең көндәш булганнарны читләштерү, икенчеләргә Русия абруен түбән төшерү өчен бу хәл килеп чыгарга да мөмкин. Дөнья күләм допингларга каршы агентлык Мәскәүдәге допингка каршы лабораториядә алдашулар өчен 9 ноябрьдә Русия спортчыларын халыкара ярышлардан читләштергә тәкъдим итте. Агентлык белгечләре Русия спортчыларының наркотик матдәләр куллануын дәүләт тарафыннан хупланган мәдәниятлылык дип атады. Агентлык допинг куллану атлетикадан кала башка спорт төрләрендә дә булырга мөмкин дигән фикердә. Сишәмбе Мутко Мәскәүдәге допингка каршы лабораторияның директор вазифаларын башкаручы Григорий Радченковны эшеннән алды. Русияның допингка каршы агентлыгы 17 ноябрьгә кадәр дөнья күләм агентлыкка ни өчен Мәскәү лабораториясендә спортчыларның допингка биргән тестлары юк ителүгә һәм шулай ук наркотик куллануга уңай тест булганда ришвәт алуда гаепләнүгә аңлатма бирергә тиеш. Мисырга очышларны туктату сәбәпле Татарстаннан Хиндстан, Вьетнам, Таиланд һәм Берләшкән Гарәп әмирлекләренә юллама бәяләренең 3-тән 1 тапкыр артуы турында Татарстан туристлык агентлыгы ассоциациясе президенты Рамил Мифтахов белдерә. Узган ел белән чагыштырганда бу илләргә бәяләр 20-30% артты. Мисал өчен Мисырга очышлар тукталганча Вьетнамга тур 100 мең сум тора иде, хәзер отель бәясе 122 меңгә күтәрелгән, ди Мифтахов. Аның фикеренчә, бәяләрне туроператорлар да күтәргән. Элек Татарстаннан ялга баручыларның 60% Мисырга юл алган булган. Мисырга очышлар тукталса да, башка илгә очкычлар саны артмады, ди Мифтахов. Аның фикеренчә, яңа ел бәйрәмнәрендә Сочидагы отельләр тулы булачак. Халык арасында Русия акрынлап чикләрен яба дигән фикер белдерүчеләр дә бар. Иң элек полициядә эшләүчеләргә чит илгә чыгу тыелды. Аннары түрәләргә фәкать Русиядә теркәлгән һава юллары белән генә очарга боерылды. Хәзер менә Мисырга очышлар туктатылды. Кайчандыр илне бөтен дөньядан аерып торган тимер пәрдә янә әйләнеп кайта, ди алар. 13 ноябрьдә Уфаның иҗат йортында Башкорт хатын-кызлар оешмасына 25 ел тулу уңаеннан хатын-кыз вакыт тынычлык дигән темага фәнни-гамәли конференция үтә. Чара вакытында башкорт әдәбияты күргәзмәсе эшләячәк, ханымнарның кул эшләре, халык иҗат үрнәкләре, милли ризыклар да тәкъдим ителәчәк. 1990 елның 17 ноябрендә Уфада үткән корылтайда Башкортстанның Башкорт хатын-кызлар җәмгыятен төзү турында карар кабул ителә. Оешма Җәмгыятьтә хатын-кызларның абруен күтәрү, иҗтимагый, сәяси, икътисадый, социаль һәм мәдәни тормышта ролен арттыру, гаиләне ныгыту, башкорт телен, мәдәниятне, халык кәсепләрен үстерү өчен төзелә, дип белдерелде. Мәскәүнең Арбат мәдәният күңел ачу комплексында Мәскәү татар яшьләре тормышының быелгы иң якты вакыйгасы яшьләр проектларының хәрәкәт 2015 бәйгесе җиңүчеләрен билгеләү тантанасы узачак. Бу чара 14 ноябрьдә Татарстанның Русиядәге вәкиллеге ярдәмендә уздырыла. Хәрәкәт 2015 Мәскәү югары уку йортлары каршында оешкан милли берләшмәләр һәм якташлар оешмалары тормышына иҗат рухы рүче, татар мәдәнияте, гореф-гадәтләре, тарихы һәм татар телен популярлаштыру һәм таратуга этәргеч булуны көтеп алынган чара дип белдерә оештыручылар. Программада социаль әһәмияткә ия булган проектларны тәкъдим итү карала. Быел мондый проектлар шактый күп булган Татфес, Аулак и Татар Мәскәүе дип аталган автобус экскурсиясе, табышмак, квест уены һәм башкалар. Конкурска барлыгы 30-дан артык гариза килгән.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 10 ноябрь Тукай районы Калмаш авылы халкы хакимиятның полиция җибәрү белән янауына карамастан дуңгыз үрчетү фермасы булдырга каршы җыен оештырды. Калмаш авылы янында 800 баш ана дуңгыз өчен ферма төзү турында сүзләр таралган иде. Сүзләре бар, ләкин әлегә моны расларлык документлар юк иде. Әлегә барысы да халык сүзе буенча гына барды. Халык менә ниләр сөйләде. Ноябрь аенда район гәзитендә авыл карындагы 23 гектар җирнең аукционга куелуын, ул җирне Камский Бекон ширкәтенең тендерда җиңүе турында әйтелә. Җир авыл хуҗалыгы продукциясе җитештерү өчен 49 елга арендага бирелә. Бу хакта ул халкы фикерен белешү булмый. Авыл шурасының 7 депутатын районга яңа чаллыга алып китеп, җирне Камский Бекунга бирү турында кул күтәртәләр. Янәсе депутатлар халык исеменнән эш итә. Кул күтәртүләр барышында бер депутатның башы башкача эшли башлый. Калмаш электән татар авылы. Аның тирәсендә тагын 9 татар авылы бар. Ал әйтелгән 800 баш ана дуңгыз елына берничә дистә бала алып кайтса, 5-6 елдан 15-20 елдан бу авыллар белән ни булар? Депутат шушы сорауны күтәрә. Бу хакта район авыллары халкына да билгеле була. 10 ноябрьдә Калмаш авылы халкы шушы дуңгыз комплексын төзетмәү өчен каршылык җыенына клуб каршына килде. Сәгать 2-гә билгеләнгән җыен вакытында башланды, әмма клуб ишекләре ачылмады. Каршылык чарасы кар яңгыр астында клуб ишеге каршында узды. Салкыннан күшеткән кул бармаклар белән юешдә авыл кырында дуңгызлар үрчетүгә каршы йөзләгән имзалар җыелды. Авылның имам-хатибы Әхмәт Бизан Борханов сүз башында ук әлеге каршылык чарасының хакимиятләр тарафыннан хупланмавын белдерде. Әмма халык җыелган без икән, китмибез дигән җавап кайтарды. Сүз беренчеләрдән булып шушы Калмаш авылында туып үскән хәзер ветеран булган Хәйретдин Гайниевка бирелде.
Бу бит минем өчен генә кирәк түгел, барысы өчен кирәк. Җимешне үткәрәбез дә бүген юкмы?
Да. Җыелдык бит инде, монда бит торабыз.
Җыелдык бит.
Моңынча кул кылып яшәргә. Бу безнең авылыбыз. Безнең авылыбыз дигән әлкинек әлкидә безнеке, арманда безнеке, бөтенебездә авылга килгән икән, аның пропискасы бар, безнең авыл кешесе һәм аның һәрберсенең үзенең сүзе бар. Шуның өчен монда моны оештырган кешеләр өчен рәхмәт әйтәм башта. Кем булуына карамастан, уянырга вакыт. Радио Россиянең телевизиясе әйткәндә, кисел әйткәндә, хватит мәмлит, пора назвать своими именами, диде әйберне. Китте кешедән издеваться итәргә. Бер нәрсә, менә мин карап торам хәзер. Ондагы авыл кырындагы, урман кырындагы, теплица, водарм, берсе дә моның халык белән сөйләшеп эшләнгән әйбер түгел. Кемгә ничек җайлы, кемгә ничегрәк, кем ничегрәк акча умырасы килә, шулай иттереп эшлиләр. Җитәр, бит моның чамасы булырга тиеш хәзер. Ә чамасы хәзер суның уже 80 градусы примерно. Ул 100 градус табыла. 100 градус булгач тын шартлый. Ә шартлаганнан соң инде бөтенебезгә дә кисез булачак. Шуңа вакытында безнең үзебезнең сүзне әйтеп куярга кирәкне гатап. Бу кадәр халык җыелгач, беркем дә бер нәрсә дә эшли алмаячак. Монда әйтеп карарга кирәк, әгәр дә без инде хәзер әкрен генә бетердек, әкрен анда Елшин мол, Мельшин мол, Путин мол, Распутин мол, колхозы бетте, совхозы бетте, нитте, біз потому что молча иттек, біз сөзің білен, бір сөз дейтмедік, советлары союзы беткенде де, кичтен ятып йоклады, не тәбләт руга, Советлар Союзында юк, нидә юк и так далее. Шуның өчен һәр беребез ныгытып, әгәр дә бу халык белән генә килешмиләр икән, тагын һәр беребез чәр бишәр кышап киләчәкбез. Шуның өчен бер көндә халыктан башка бер көндә бер нәрсәгә ярга кичтү. Элекке патша заманында җыеннар булган, халык белән сөйләшкәннәр, әзме күпме? Бүген тем более хәер демократия дип әйтәбез без. Халык власты дип әйтәбез. Кая ул халыкның власты? Әгәр дә халыкның аңа менә шушы йортны да ашып бермиләр икән, әзрәк җылыга әзгенә дә. Шуның өчен әгәр дә инде кире икән, дуңгыз, әйе, дуңгыз фирмасы монда сөйләр икән. Үйләренә алып кайтсыннар үзләренең кем битергән менә шушы нине. Колхозны, совхозны, производствоны. Үйләрендә үрсәтсеннәр, үйләрендә тотсыннар кирәк икән, күпме кирәк.
Олды яшәүче Милия Фәхриева безнең авыл кырында дуңгызлар үрчетә башлау безне мәсхәрә итү диде. Бу бит сыер фермасы түгел, татар авылында дуңгыз фермасы булачак. Алга таба бу эш тукталмаса, Путин секретариатына язарга кирәктер, башка җирдә рөхсәт ителмәгәч монда төзергә булганнар. Әгәр шулай басып йоклап торсак, төз өйләрдә куялар диде. Чыгышлардан соң Әхмәт Бизан Бурханов тәкъдиме белән авыл янында дуңгыз комплексын төзүгә каршы тавыш бирүдә булды. Халыкның барысы да дуңгыз комплексын төзүгә каршы булуын белдерде. Җыен азагында Чалыда эшләүче хокук белгече Фәнис Хәмидуллин дә кушылды.
Миңа бүген районда булдым, районда аңлаттылар болай, что безгә инвестиция керә, халыкка эш була дип. Сосновурда берәрсенең байганын күргәнегез бармы? Минем иптәшемнең ние эшли, апасы. 18 мең зарплатага эшли. Анда менә бер икенчедән аларның бер кояда утилизировать итә торган менә шу дуңгыз фераган утилизировать итә торган ниләре юк. Аны беркем дә уйлап тапмады әле, беркем дә тизмәде. Кабалетдиновның программасы бар. Бу икенче вице-премьерның. Бөтен Татарстан буққа батты деген. Менә шушыны, шушы программаны беркем дә алып барасы килмей, үзеттерә аласы килмей. Бу навозны беркем дә перерабатывать итмей. Сез анда булганыгыз бармы? Менә анда 2 резервуар, берсе 500-гә 1 километр. Шушында тутыралар башта берсен, аннар икенчесен, аннар өченчесен. Шушыны пока жоңгырлар жуып бетергәнче сосып ята ул шушында. Аннары гына басуга чыгарга ярамый аның ниендә. Без моны әгәр булай нитсәк хәзер, минем юридик оешмам бар, әйме, юристларым, 9 юристым бар. Әгәр миндән ни кирәк булса, булышу кирәк булса, барыгыз да менә шуныларны җыеп миңа бирәсез, мин дальше барам аннан.
Әлеге җыеннан кар яңгыр яуып торуга карамастан халык тиз генә таралырга теләмәде. Халыкның бер өлеше берсеннән берсе бүлдерә-бүлдерә элекке татар авылы калмашта, якын тирәдәге татар авылларында дуңгыз асрауының булмавын белдерде. Хәзер халыкның бер өлеше бирегә күченеп килгән урыслар икән. Аларның да зур өлеше әлеге җыенга килеп, шушы тирәдә дуңгызлар үрчетүгә каршылык белдереп имза куйганнар. Бездән 25 чакрым ераклыкта булган Сосновый Бор авылындагы дуңгыз абзарларыннан килгән исләргә дә чыдап булмый. Кемнәрдер безнең янда ук шушка абзарлары салырга тели. Моңа юл куймабыз. Ни өчен бүгенге җыенга я район, я Камский бекон ширкәтеннән бер генә дә вәкилне җибәрмәделәр дигән уй борчылуларында җиткерде авыл халкы. Авыл мулласы Бурхановны шушы җыеннан өенә кайтканнан соң полиция белән авыл шурасын алып киткәннәр дигән хәбәр Чаллыга да таралгач, Калмаш авыл шурасы рәисесе Рауя Габдуллинага да шалтыраттык. Рауя ханым бу хәбәрнең дөреслеген расламады. Ул участок полициясе вәкиленең көндә авыл халкы авыл кешесе белән сөйләшеп аларга хокуклы булуын белдерде. Җыеннан соң авыл имамы полиция белән авыл шурасына китерелдеме дигән сорауны тагын бер кат күтәрдек. Юк, Әхмәт Бизан абый өендә ул беркая да чакырылмады дигән җавап булды. Кабат Әхмәт Бизан Бурхановка шалтыраттык. Хәзрәтнең бу турыдагы сорауларына җавап бирәсе килмәве сизелде. Шулай да ул ялган юлына басарга теләмәде, полициягә чакырту булуын, ни өчен рөхсәтсез җыен уздырдыгыз дигән сораулар булуын әйтте. Мин җыен буенча гариза бирелүен, җыенга район хакимияте дуңгыз комплексы вәкилләрен чакыруына, авыл халкының аларга сораулары күп булуын, ләкин аларның килмәүләрен, бернинди дә канунларның бозылмауларын белдерде, диде авыл имамы. Шушы видео азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бар, хөрмәтле тыңлаучылар, безне azatlik.org адресына кирип карагыз. Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска дулкындарда радио тапшыруларын тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле азатлык радиосы кыска дулкындарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларын интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Рустам Миңнехановның әле моңа кадәр бер кайчанда президент атамасына карата үздереп әйткәне юк иде. 9 ноябрь көнне Мәскәүдә Татарстан вәкиллеге үткәргән медиаклубта Миңнеханов мөндәте төгәлләнгәнчә, ягъни киләсе президент сайлауга кадәр әлеге атама астында калачагын әйтте һәм бу белдерүне көчле алкышларга күмделәр. Татарстан Дәүләт Шурасы депутатлары да республика җитәкчесенең бу белдерүенә сөенгән. Аларның берсе парламентта канунилык һәм тәртип комитеты рәисе урынбасары Рафил Нығыманов. Ул нинди канунни юллар белән 2016 елдан президент атамасын ничек саклап калып булачагы турында әлегә өздереп кенә әйтә алмады.
Безнең халыкка инде Татарстанда халыкка татарларга түгел урысларга да чувашларга да, бүтән халыкларга да безнең шы безнең президентыбыз дигән. Безнең президентыбыз беренче президенттан килеп чыккан вакыттан инде ул безнең теге суверен вакытлардан килеп чыккан сүз. Шуңа күрә ул бик каты шы ул. Ул каядыр ничек тора монда кемдер уни гына бу сүз белән. Ничек аягына әйтер булмый инде. Ну, бер булырга тиеш президенты, бер булырга тиеш булгач аның компанияның президентлары булырга тиеш түгел, бүтәннәр дә булырга тиеш түгел дип конституция бар инде. Россия конституциясы бар, безнең конституциябызда бит язылган. Субъектлар үзләре сайлый, ничек атала, ничек була, ни дип без ансыз әйтелгән. Аннары бездә дә безнең конституция президент дип язылган инде ул. Ну, без бит инде безнең менә Татарстан халкы яшибез, начар яшибез, дедем, яшибез. Без менә бу үзебезнең яшәүне уйлап торабыз, президент дигән сүз дә бар, дәрәҗәсе күтәрелә безнең хөкүмәтнең бетәсен килә инде ул безнең Татарстаныбызның. Шуңа күрә калыр, ничек булыр мин әйтәм хәзер. Менә хәзер китәсе килмәй, конечно, яңадан судлашырга, китәсе килмәй. Конституционный судларга барырга, аның ни бар инде, тыйнуклары күп инде, аннары әргәмәне күтәрергә, например, кая ушыра пресса, анидан киләсең. Мин уйлап торам, депутатларның сроклары чыга булган инде, аларның 7 елга әкрен генә, может, акыллырак депутатлар килерләр, может быть, бүтән безнең субъектларның башларына ат типкәнчеләр, бөтенсе тотындылар, миңа кирәкме, миңа кирәкме, мин глава булам, глава, глава, глава инде ул. Президент, президент инде. Мен уйлаганча, алай булса, безнең Владимир Владимирович та безне тагы бер тапкыр поддержать итте деп уйлап торам. Яңа депутатларда күтәрелсе бу мәсьәлә. Мош күтәрелмәсә. Хәзер бит мин халык сайлады безнең. Менә кара, сайлау узды, президент сайлау. Президент дип сайлыйлар бит аны, главарын сайламадылар. Безнең үзебезнең дәүләт советында тоже бу сүз чыкканы булмады. Шул ничек булыр икән дип уйлап-уйлап йөрүчеләр күп булгандыр инде. Ну, әле чыкты, официально чыккан инде кагаз юк иде.
Аннан соң тагын бер сорауым бар иде минем сезгә, Рафил әфәнде. Инде бит Татарстанның моңа кадәр кабул иткән бик җитди документларына күз салсак, аның менә бу теге үз дәүләтчелеген булдыру тарихына килсәк инде. Мисал өчен, 90-нчы елда суверенлык турында декларация кабул ителә, 92-нчы елның 21 мартында референдум үткәрелә, һәм шушы референдум нәтиҗәләрендә 91-нчы елның 31 декабрендә Татарстан Конституциясе турында яңадан фикер алышу кабул ителә һәм 82-нче елда инде шушы конституция кабул ителә. Менә бу документлар нигез булып тора алмыймыни соң президентлык институтын сакларга Татарстанда?
Ну бит эштәге документ безнекенә караганда зуррак булып тора закон буенча. Безнең документлар бөтенесе бар, алар бар инде. Ну бит без бит яшибез Рәсәй илендә. Рәсәй хөкүмәтендә Рәсәйнең законнары татарның законына караганда бигрәк була икән, ничек кенә әйтсәң дә. Без моны аңлыйбыз үзебездә. Алла берсе табар дип шатланып торабыз инде, ничек булар моны.
Татарстан Дәүләт Шурасында канунилык һәм тәртип комитеты рәисе урынбасары Рафил Нығыманов булды.
Азатлык радиосы.
Литва башкаласы Вильнюста татарларга багышланган үзенчәлекле фото күргәзмәсе ачылды. Фотоларның авторы Неринге Рекашуте үз эшләрендә татарларның гасырлар дәвамында никадәр үзгәрүен күрсәтә алган. Проектны Литва татарларына багышларга уйладык ди ул. Беренче идея мондагы татарларның Литвада яшәүчеләр кебек үк гадәти тормыш алып баруын, тик үз тамырларын онытмауын күрсәтү иде дип сөйләде Азатлыкка проектта катнашучыларның берсе Мәрьям Мәйшутович. Тик күргәзмәне әзерли торгач тема киңәя төшкән. Неринга Литвада яшәп, ислам динен кабул иткән кызларны да фотога төшерә башлаган. Күргәзмә документаль шул ук вакытта сәнгатьле нәфис рәвештә дә Литвада исламның төрледен төрле формалары турында сөйли. Проектны тормышка ашыруга дуслык татар яшьләре берлеге әгъзалары һәм татар мәдәният үзәге активистлары өлеш керткән. Тора-бара проектка Литва татарлары ислам динен кабул иткән Литва кызлары гына түгел, Европага күчеп килүче мөселман, качаклар, иммигрантлар да керде дип билгеләп үтте фотолар авторы Неринге Рекашута. Проектның максаты җәмгыять белән милли ашлыклар арасында диалог булдыру, шул ук вакытта мөселман өмметенең үз эшендә бәйләнешләрне аңлашуны нагыту Литвадагы мөселманнарның уңай позитив образын тудыруда, мәдәниятләр арасында аралашуны нагыту да әһәмиятле максат булып тора. Бу проектның тәрбияви максаты да бар. Неринге Рекашуте фотография фәне профессоры, Лондонда Мидлсекс университетын тәмамлаган, хәзерге вакытта Вильнюс университетының халыкара мөнәсәбәтләр һәм сәясәт факультетында 6-нчы курста белем ала. Фотограф феминизм, җинсләр тигезлеге, социаль гаделлек, мәдәният һәм диннәр төрлелеге, мәдәният ара диалог ислам темалары белән кызыксына. Күргәзмә быелның 7 декабрына кадәр Вильнюста дәвам итәчәк. Фотоларны Азатлыкның интернеттагы сәхифәсенә кереп карагыз. Безнең адресыбыз azatlik.org. Азатлыкны тыңлагыз, укыгыз, азатлыкны карагыз, азатлыкка языгыз. Чираттагы тапшыруыбыз иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм ИРШ-ында тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.